Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baik ya, kita mulai. Kita mulai ya, Mulia. Kita mulai ya. Sidang perkara nomor 31 garing PU garis datar 22 Romawi garing 2024 dengan agenda persidangan pendahuluan saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan memperkenalkan diri siapa saja yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan pada hari ini kami dari kantor hukum Sida Buken Partners yang dalam hal ini diwakili dari sebelah paling kiri saya Bapak Triadi Azhar, sebelah kiri saya langsung Bapak Rizky Maulana, saya sendiri Sahat Maruli Tua Sida Buke, sebelah kanan saya Anes William Siadari, sebelah kanan Bapak Anes, Bapak Adong NMP Simanjuntak, sebelah kanan beliau adalah Bapak Fredrickson Simarmata. Adapun saat ini kami juga dihadiri oleh asisten dari advokat yang berduduk di belakang kami, yaitu Bapak Albert beserta dengan Bapak Haura. Lepas daripada itu, saat ini kami dari pihak prinsipal yang memberikan kuasa kepada kami telah dihadiri oleh Ibu Elinda selaku legal dari PT Imperium Happy Puppy. Demikian Yang Mulia.
Baik, tetapi ini untuk yang Ibu Linda ya. Ibu Linda ini termasuk yang memberikan kuasa juga.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada intinya yang memberikan kuasa kepada kami adalah Direktur Utama PT Imperium Happy Puppy. Akan tetapi saat ini Direktur Utama dari PT Imperium Happy Puppy sedang berhalangan hadir karena hal-hal tertentu yang membuat dia mengucapkan permohon maaf tidak hadir. Sehingga atas hal ini ada perwakilan dari perusahaan dengan Ibu Elinda.
Okay, ada suratnya yang diwakili oleh Ibu Linda ini.
Baik, Yang Mulia mohon izin dari Ibu Elinda memang tidak ada surat sama sekali Yang Mulia.
Ya, baik, berarti prinsipalnya tetap yang memberikan kuasa di sini ya.
Benar Yang Mulia.
Santoso ya.
Benar.
Kemudian prinsipalnya ini orangnya sama semua dua-duanya.
Baik Yang Mulia, terima kasih. Untuk prinsipal adalah kedua orang yang sama, akan tetapi yang pertama adalah beliau secara persorangan memang memiliki usaha karaoke keluarga. Sedangkan ya, yang PT Imperium Happy Puppy, beliau yang dalam hal ini PT Imperium Happy Puppy adalah badan hukum yang dimana beliau adalah direktur utama. Dan PT Imperium Happy Puppy adalah merupakan holding dari sebuah perusahaan yang membuka cabang dari banyak karaoke yang dengan nama Happy Puppy Karaoke.
Berarti surat kuasanya berapa ini surat kuasanya?
Baik Yang Mulia, ada dua surat kuasa
ada
Yang
dua
Mulia.
Surat kuasa.
Benar Yang Mulia.
Surat kuasa yang satunya Santoso Setiadi yang
secara
terkait dengan sebagai direktur utama
PT Imperium Happy Puppy.
Ya, kemudian ada lagi satu surat kuasa yang
secara pribadi
berbeda.
Yang Mulia.
Surat kuasa yang berbeda.
Surat ya, kuasa yang berbeda.
Oke, sudah pernah beracara di sini belum?
Baik Yang Mulia, terima kasih. Kebetulan untuk kami hari ini adalah yang pertama kali.
Oh ya, baik. Jadi ini karena pertama kali ini saya perlu sampaikan, ini kan permohonannya tebal sekali nih ya, ada 65 halaman, jadi tidak semuanya dibacakan. Ya mungkin sudah bisa mendengar-mendengar lah begitu ya. Jadi yang disampaikan nanti di mahkamah ini pokok-pokok dari permohonannya saja. Karena kami dari panel hakim yaitu Prof. Anwar Usman dan kemudian ada Prof. Asrul Sani ya di sini. Nah, ini sudah membaca permohonan ini. Jadi kami sudah memahami esensi dari permohonan ini. Jadi silakan nanti yang disampaikan pokok-pokok permohonannya. Dan nanti kami akan memberikan nasihat masukan untuk penyempurnaan permohonan ini. Ya, siapa yang menyampaikan pokok-pokoknya ini?
Terima kasih Yang Mulia. Pada intinya kami juga sudah membuat rangkuman yang menjadi permohonan kami yang saat ini kami berbagi yang mulia. Silakan. Kurang lebih sekitar 3 atau 4 orang.
Ya, ya, yang penting tidak semua dibacakan ya.
Benar yang mulia. Aja. Terima kasih.
Silakan.
Baik, yang mulia, izinkan kami untuk membacakan apa yang menjadi permohonan kami. Selamat sore, yang kami hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam permohonan nomor 31 PUU-XXII 2024. Pada intinya kami, Kantor Hukum Sidabuk & Partners, yang dalam hal ini mendapatkan kuasa khusus pada tanggal 19 Januari 2024, selaku advokat dan kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama PT Imperium Happy Puppy, badan hukum yang dalam hal ini selaku pemohon satu. Yang kedua, Santoso Setiaji, warga negara Indonesia, selaku pemohon kedua. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 kami telah mengajukan secara online permohonan pengujian undang-undang pada ketentuan pasal 58 ayat 2 dan pasal penjelasan pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara daerah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal mana atas hal tersebut kami juga menyertakan daftar bukti dari pemohon 1 beserta daftar bukti pemohon 2. Bahwa pada sidang pendahuluan ini kami juga memaparkan pokok-pokok permohonan yang telah kami ajukan, yang di mana atas hal-hal tersebut kami juga telah melakukan renvoy pada tanggal 13 Februari 2024 sebagaimana tercatat baik di dalam permohonan kami pada halaman 46-47, halaman 8 tabel nomor 32 beserta daftar bukti pemohon pada halaman 7 tabel nomor 26. Oleh karenanya atas hal-hal tersebut kami juga telah menarik beberapa bukti yang berhubungan dengan permohonan yang kami ajukan. Adapun terkait dengan pokok-pokok permohonan, mohon izin akan dilanjutkan oleh rekan kami.
Silakan.
Baik. Bahwa pada dasarnya pemohon 1 dan pemohon 2 hendak mengajukan pengujian undang-undang atau uji materil terhadap objek permohonan yakni ketentuan pasal 58 ayat 2 dan penjelasan pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa pemohon 1 selaku pelaku usaha karaoke keluarga berbentuk perseroan terbatas dan pemohon 2 selaku pelaku usaha karaoke keluarga berbentuk orang perseroangan merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan diberlakukannya pasal 58 ayat 2 dan penjelasan pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut UUHK PPPD. Untuk pasal 58 ayat 2 UUHK PPPD dianggap telah dibacakan. Penjelasan pasal 58 UUHK PPPD dianggap telah dibacakan. Bahwa substansi pasal dan penjelasan pasal yang hendak diuji adalah menyangkut dengan hak-hak konstitusional pemohon 1 selaku badan hukum privat dan pemohon 2 selaku perorangan warga Indonesia yang keduanya bergerak dalam bidang usaha jasa karaoke keluarga. Hal mana tersebut dirugikan apabila diberlakukannya UUHK PPPD yang antara lain terkait dengan tidak adanya diferensiasi atau penggolongan jenis hiburan karaoke sebagai objek pajak barang jasa tertentu dan perubahan tarif pajak barang dan jasa tertentu yang sifatnya diskriminatif. Bahwa secara runtut sistematika permohonan kami memuat bab dan subbab yang antara lain bab 1 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bab 2 kedudukan hukum atau legal standing para pemohon, bab 3 alasan-alasan permohonan, bab 4 petitum, dan yang terakhir akan berisi penutup. Bahwa terkait bab 1 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi
dianggap
berwenang
dibacakan ya, kalau
dianggap telah depan dibacakan
ya, semua.
Bahwa lebih lanjut pasal 9 ayat 1 dianggap telah dibacakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk guna melaksanakan fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi atau the guardian of the constitution, lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi, dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara. bahwa objek permohonan akuo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Maka adalah patut dan berdasarkan hukum bahwasannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. Bahwa terkait bab 2 pendudukan hukum legal standing para pemohon, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bertugas antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para pemohon kemudian mengajukan permohonan akuo. Untuk pasal 51 ayat 1 dan penjelasan 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan. Bahwa pemohon satu merupakan badan hukum privat bentuk perseroan terbatas yang telah memiliki nomor induk berusaha untuk selanjutnya disebut sebagai NIB yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan nomor 912040721262627 tertanggal 12 Januari 2024 terlampir sebagai bukti P1/9. Kemudian pemohon dua merupakan perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan NIB yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan nomor 912050716-2824 tertanggal 30 September 2022, bukti P2/4. Bahwa pemohon satu inkasu badan hukum privat dan pemohon dua inkasu perorangan warga negara Indonesia yang keduanya menjalankan kegiatan usaha pada bidang usaha karaoke, namun secara khusus merupakan karaoke keluarga, dan berpotensi dan dapat dipastikan mengalami kerugian atas berlakunya UHKPPPD mengacu pada pasal 56 ayat 2, para pemohon merupakan wajib pajak yang memungut pajak kepada konsumen berupa pajak, barang, dan jasa tertentu untuk selanjutnya disebut sebagai PBJT, hal mana nilai PBJT telah ditetapkan dalam pasal 58 ayat 2 UUHKPPD yaitu paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Bahwa hak konstitusional para pemohon berdasarkan hal tersebut di atas sangat dirugikan seiring dengan pemberlakuan UHKPPD. Terkait dengan alasan-alasan permohonan mengenai ruang lingkup ketentuan yang hukum diuji.
Sekarang kemana? Ke bab tiganya? Bagian tiga ya?
Betul, bab tiga ya, silakan. Ruang lingkup ketentuan hukum yang diuji yaitu pasal 58 ayat 2 dan penjelasan pasal 58 UHKPPD. Kedua, dasar konstitusional yang digunakan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dianggap telah dibacakan. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dianggap telah dibacakan. Pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dianggap telah dibacakan. Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dianggap telah dibacakan. Problematika kehadiran Undang-Undang HKPPD di tengah masyarakat. Bahwa secara formal UHKPPD mulai berlaku pertanggal 5 Januari 2024. Akan tetapi kehadirannya menimbulkan persoalan bagi pelaku usaha bahkan perdebatan di tengah masyarakat. Hal mana banyak media massa maupun acara di televisi membahas persoalan ini. Beberapa di antaranya kami sajikan sebagai mana tercantum di dalam bukti P1/10 dan bukti P2/5.
Oke, lanjut.
Poin keempat, dalam UHKPPD terdapat perubahan tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan yang sifatnya diskriminatif. Oleh karenanya hal tersebut bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia menghendaki adanya perlakuan hukum yang adil. Bahwa kemudian adalah perlu kami sampaikan perbandingan pengenaan tarif PBJT bagi jasa kesenian dan hiburan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau untuk selanjutnya disebut UPDRD dengan UHKPPD. Jadi memang sebelum UHKPPD ini yang berlaku terkait dengan tarif pajak dan retribusi daerah adalah Undang-Undang 28 Tahun 2009.
Ya, sudah ada tuh ya.
Betul.
Di
tabulasinya juga sudah kami sudah lampirkan dianggap ya, telah
di
dibacakan.
25 ya.
Betul yang mulia.
Ya, lanjut ya.
Bahwa berdasarkan tabulasi perbandingan pengenaan tarif pajak antara UPDRD dengan UHKPPD di atas, pada faktanya terdapat diskriminasi penentuan tarif pajak terhadap jenis usaha jasa kesenian dan hiburan nomor 1 sampai 11 mengalami penurunan pajak, sedangkan terhadap jenis usaha jasa kesenian dan hiburan nomor 12 mengalami kenaikan pajak melalui ditetapkannya nilai minimum atau terendah. Penetapan nilai minimum tersebut pada umumnya telah meningkatkan nilai pajak yang harus ditagihkan wajib pajak PBJT terhadap konsumen selaku subjek pajak. Bahwa lebih lanjut, bentuk diskriminasi UHKPPD sangat jelas dan terlihat dalam alasan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam hasil penyelarasan naskah akademik rancangan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tertanggal 30 April 2021 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada halaman 187 pada alinea yang antara lain dianggap telah dibacakan.
Ya. Lanjut.
Untuk selanjutnya pada poin kelima akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Ini ringkasan sejarah karaoke nggak usah dibacakan ya, dianggap dibacakan dulu ya. Langsung pertentangan normanya dengan konstitusi ini. Ini yang sejarah karaoke dianggap dibacakan, terus lanjut lagi yang mana nih?
Mohon izin yang mulia, mungkin terkait dengan terkait dengan poin 4 tadi mungkin sedikit kami jelaskan karena di dalam poin tersebut juga ada undang-undang dasar yang disinggung yang mulia.
Di poin 4 halaman berapa?
Poin 4 terkait dengan diskriminasi UHKPPD yang merujuk dengan hasil penyelarasan naskah akademik.
Ya, tidak usah dibaca naskah akademiknya, dianggap dibacakan aja.
Siap. Ya. Bahwa apabila merujuk pada kutipan di atas, kalimat yang menyatakan mendukung kemudahan berusaha dapat diartikan UUHKPPD memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha jasa kesenian dan hiburan huruf H sampai dengan huruf K yang telah dikenakan tarif pajak PBJT maksimal 10%. Namun terhadap jasa hiburan, diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap, garing, spa, khususnya terhadap usaha para pemohon tidak diberikan kesamaan. Ini menunjukkan adanya diskriminasi ataupun keberpihakan terhadap suatu sektor usaha jasa kesenian dan hiburan.
Ada di halaman berapa? Ini kan poinnya ada di halaman 21, yang dibacakan tadi halaman berapa?
Yang
disampaikan itu. Oh itu poinnya, ada ringkasannya?
Ya, ringkasan yang.
Oke, itu sudah ketemu lah ya.
Iya,
yang poin 4 lanjut ya. Poin 5 apa nih poinnya?
Mungkin ada satu lagi yang mulai terkait dengan naskah akademik.
Apa lagi?
Dianggap dibacakan terkait dengan hiburan permainan ketangkasan yang merupakan hiburan anak dan keluarga ya, yang tidak perlu dikendalikan. Bahwa bukti diskriminatif oleh UHKPPD telah dialami oleh para pemohon selaku pemilik karaoke keluarga yang dibentuk dan diberikan dengan konsep kekeluargaan. Tidak diberikan kedudukan yang sama dengan jasa hiburan ketangkasan yang memiliki kesamaan tujuan market yaitu anak dan keluarga. Di mana setelah berlakunya UHKPPD dikenakan tarif PBJT maksimal yang sebelumnya dikenakan tarif maksimum 75%. Bahwa konsep aktivitas mewah apabila mengikuti pola paradigma berpikir hiburan permainan ketangkasan yang merupakan hiburan anak dan keluarga sehingga dinyatakan bukan hiburan yang bersifat mewah. Maka karaoke keluarga yang bersifat keluarga seharusnya bukan merupakan hiburan yang bersifat mewah. Karena karaoke keluarga merupakan karaoke yang dibuat dan dibentuk dengan konsep keluarga ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat dan tidak dikenakan biaya tinggi. Bahwa oleh karenanya dapat ditegaskan perubahan tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan bersifat sangat diskriminatif. Dan tentunya hal tersebut bertentangan dengan konstitusi khususnya pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Baik, sudah ketemu poinnya. Sekarang lanjut yang poin berikutnya.
Poin 5, bahwa pasal 58 ayat 2 dan penjelasan pasal 58 UUHKPPD telah menyamaratakan seluruh jasa hiburan karaoke. Oleh karenanya hal tersebut bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia yang menghendaki adanya perlakuan hukum yang adil. Bahwa dalam permohonan kami telah menyampaikan sejarah karaoke dan sejarah berdirinya karaoke dianggap telah dibacakan. Bahwa seyogyanya konsep karaoke keluarga bahwa karaoke keluarga yang dimiliki oleh para pemohon sangat berbeda secara signifikan dengan karaoke lainnya yang menyediakan minuman beralkohol, host musik, hostess atau pendamping wanita. Perbedaan itu terlihat dari segi pelayanan jasa dan atau barang yang ditawarkan dan maksud dan tujuan pemasaran dan tarif yang dikenakan. Bahwa seyogianya konsep karaoke keluarga menyediakan tempat hiburan keluarga di mana pengunjung dapat bernyanyi bersama keluarga, teman, relasi kerja dalam suasana kekeluargaan. Apabila dilihat dari segi biaya, konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar agar mendapatkan hiburan antara satu dengan yang lain dalam nuansa kekeluargaan. Kebijakan yang ditentukan oleh karaoke keluarga yaitu no hostess atau tempat tanpa wanita sebagai pemandu lagu yang menemani karaoke, no whiskey atau tempat tanpa minum-minuman keras, no drug atau tempat tanpa obat-obatan, dan no host music atau tempat tanpa host music. Sangat berbeda dengan karaoke yang pada umumnya yang menyediakan tempat dengan minuman beralkohol, wanita yang menemani dalam karaoke atau pemandu lagu dan menyajikan host music. Bahwa melihat dari segi pendapatan usaha karaoke keluarga dengan karaoke umum yang memiliki nilai jumlah yang sangat jelas berbeda. Sebagai contoh, pada umumnya karaoke keluarga menawarkan usaha karaoke-nya dengan perhitungan tarif per jam. Akan tetapi karaoke umumnya menawarkan usaha karaoke-nya dengan tarif per paket. Nilai tarif yang dikenakan juga jauh berbeda antara karaoke keluarga dengan karaoke pada umumnya. Sehingga pada faktanya, masyarakat selaku konsumen akan mengeluarkan biaya lebih kecil pada karaoke keluarga dibandingkan dengan karaoke lainnya. Bahwa dari segi tujuan pasar, karaoke keluarga dipasarkan atau ditawarkan pada semua kalangan masyarakat, baik anak-anak, kaum muda, sampai dengan orang tua maupun lanjut usia. Namun berbeda dengan karaoke umumnya, di mana tujuan pasarnya adalah bagi masyarakat kalangan menengah ke atas, masyarakat yang senang dengan dunia hiburan malam, dengan mengkonsumsi minuman beralkohol, menikmati sajian host musik, dan atau sebagainya. Bahwa dasar pemikiran mengenai perbedaan jenis karaoke di Indonesia itu sendiri, seperti karaoke keluarga, karaoke box, karaoke VIP room, karaoke dewasa, karaoke eksekutif, dapat ditemukan di beberapa peraturan ataupun keputusan menteri. Itu dianggap dibacakan.
Ya. Sekarang lanjut ke mana lagi yang belum? Tarif-tarif nggak usah dibacakan ya, dianggap dibacakan ya.
Siap, Yang Mulia. Poin 6, berlakunya UUH KPPD berpotensi akan atau berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan menimbulkan kerugian hak konstitusional pada pelaku usaha karaoke tanpa terkecuali para pemohon. Bahwa saat ini merupakan masa transisi pemulihan pasca penanggulangan pandemi COVID-19. Belum kembali normal, pada masa itu pula pemerintah memprakarsai UUH KPPD yang mana menetapkan PPJT dengan tarif paling rendah sebesar 40% dan paling tinggi 75%. Hal itu akan semakin mempersulit daya beli konsumen. Bahwa sebagai studi komparatif dan yang komprehensif, para pemohon juga akan menyampaikan komparasi pengenaan pajak jasa hiburan karaoke dengan negara lain di Asia Tenggara. Pada dasarnya, pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada kegiatan hiburan yang dilakukan oleh masyarakat. Di Indonesia, pajak hiburan diatur dalam UUH KPPD. Berdasarkan undang-undang tersebut, jasa hiburan diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap atau spa dikenakan PPJT dengan tarif paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Perbandingan pajak di negara Asia dianggap dibacakan.
Ya, ini ada 4 negara yang diambil ya.
Siap, Yang Mulia.
Ya, lanjut.
Bahwa memperhatikan dampak pandemi COVID-19 serta diterbitkannya UUH KPPD dapat menimbulkan kerugian potensial pelaku usaha jenis tanpa terkecuali para pemohon. PPJT berdasarkan pasal 58 ayat 2 dapat berdampak negatif terhadap usaha di sektor hiburan. Dampak tersebut antara lain, 1. Dampak pengenaan PPJT berdasarkan UUH KPPD secara tidak langsung berpotensi mengakibatkan perusahaan jasa hiburan karaoke bangkrut. Tarif yang semakin tinggi akan mempengaruhi daya beli jasa konsumen yang secara nyata apabila daya beli konsumen menurun akan berdampak terhadap kelangsungan usaha para pemohon.
Oke, sekarang ke poin berapa? 7 ini, sudah masuk?
Belum, Yang Mulia. Yang kedua, dampak pengenaan PPJT berdasarkan UUH KPPD berpotensi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja yang bersifat massal dan berkurangnya lapangan pekerjaan. Penurunan jumlah konsumen jasa hiburan karaoke akan berdampak negatif terhadap income tempat hiburan, sehingga tempat hiburan secara terpaksa mengurangi tenaga kerja guna menanggulangi biaya operasional yang bersifat tetap. Poin ketiga, dampak pengenaan PPJT berdasarkan UU KPPD berpotensi mengakibatkan hilang dan turunnya pendapatan negara pada sektor hiburan dan pariwisata. Kenaikan tarif pajak hiburan akan menyebabkan kenaikan harga jasa hiburan karaoke di daerah wisata. Hal ini akan membuat konsumen memilih opsi untuk berwisata di daerah lain yang tarif pajak hiburannya lebih rendah. Penurunan jumlah wisatawan yang berdampak terhadap pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan tempat hiburan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar pada daerah pariwisata sehingga...
Oke, dianggap dibacakan lah ini ya,
kutipan yang ini. Uh-huh.
Terus dampak lain apalagi nih?
Dampak yang lain adalah adanya penyelundupan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Ya. Dampak negatif dari kenaikan PPJT ini dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyelundupan kegiatan usaha untuk mempertahankan bisnis usahanya.
Ya, lanjut ke poin,
poin ketujuh yang mulia. Penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan terhadap pasal 5 ayat 2 dan penjelasan pasal 58 UU KPPPD akan kami bacakan. Permohonan ini pada dasarnya para pemohon hendak meminta penyesuaian-penyesuaian terhadap ketentuan UU KPPPD, yaitu ini mohon izin yang mulia kami bacakan yang mulia.
Ini tabel ya?
Benar yang mulia.
Kalau tabelnya dianggap dibacakan saja ya.
Siap yang mulia.
Jadi ini yang dari UU KPPPD dan permohonan saudara ini kan ada yang masuk ke petitum tuh nantinya.
Siap yang mulia.
Ya, lanjut ke 8.
Permohonan ekuo tidak mengakibatkan kekosongan hukum bahwa dalam penerapannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak saja sekedar membatalkan norma, akan tetapi mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Kendati pintu masuk varian putusan yang merumuskan norma baru dapat mengambil putusan bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya anggapan telah terjadi kekosongan hukum. Terdapat masalah implementasi apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hanya menyatakan suatu pasal 58 ayat 2 dan penjelasan pasal 58 bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara tersebut sedang atau akan diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dan penerapannya.
Oke, sudah selesai yang ini ya.
Mohon izin yang mulia yang terkait petitum akan dilanjutkan ya, dengan Pak Sahat.
Kalau petitum dibaca lengkap.
Siap yang mulia.
Baik yang mulia, izin melanjutkan. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum dan bukti-bukti yang terlampir, maka kami para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan aku berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 4 tambahan Negara Republik Indonesia nomor 6757 yang menyatakan khusus tarif PPJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap garis miring spa yang ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75% bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak memaknai khusus tarif PPJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, namun dikecualikan terhadap karaoke keluarga, klub malam, bar, dan mandi uap garis miring spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Sehingga pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selengkapnya kami mohonkan berbunyi khusus tarif PPJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, namun dikecualikan terhadap karaoke keluarga, klub malam, bar, mandi uap garis miring spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. 3. Menyatakan penjelasan pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tersebut dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 yang menyatakan cukup jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga sepanjang tidak memaknai karaoke keluarga sebagaimana dikecualikan dalam pasal ini adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan memandu lagu. Adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan pasal 58 ayat 1. Sehingga penjelasan pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selengkapnya berbunyi, karaoke keluarga sebagaimana dikecualikan dalam pasal ini adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu. Adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan pasal 58 ayat 1. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah permohonan para pemohon ini kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Atas perhatiannya dan perkenaannya, kami para pemohon sampaikan terima kasih. Selamat sore.
Ya, baik, terima kasih juga ya. Baik, sudah dibacakan pokok-pokoknya, cukup efektif lah paling tidak ya. Sekarang giliran kami untuk memberikan nasihat saran guna penyempurnaan dari permohonan ini. Terkait dengan apa yang kami sampaikan ini sepenuhnya sebetulnya nanti menjadi hak dari prinsipal saudara dan para pemohon ya, para kuasa pemohon. Karena mau dipakai atau tidak itu sepenuhnya diserahkan pada kuasa pemohon dan prinsipal gitu ya. Kami berkewajiban saja menyampaikan ini. Ya silakan nanti dicermati. Kalau seandainya kurang jelas, nanti bisa dimintakan, dilihat kembali risalahnya itu, ya. Kalau misal kurang jelas, masih bisa diikuti nanti, ya di laman MK bisa dibuka itu, gitu ya. Saya persilakan yang pertama kepada Pak Arsul, silakan.
Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Eni Nurpaningsih, Yang Mulia Prof. Anwar Usman, yang saya hormati para pemohon maupun prinsipal. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, memang hukum acara di MK ini pertama sebagai sidang pendahuluan itu penasihatan. Tentu memang terpulang kembali kepada para pemohon untuk mengikuti ya SS ya seperti yang dinasihatkan oleh majelis panel atau tidak itu kewenangan. Tetapi kan tentunya kalau nasihat diikuti akan memudahkan juga bagi kami nanti di rapat permusyawaratan hakim untuk memahami duduk perkara, merit of the case dari permohonan uji materi ini ya. Nah, yang pertama ini sekaligus sidang pendahuluan ini ibaratnya seperti clarifying ini apa? Mengklarifikasi housekeeping hal-hal yang terkait dengan permohonan Anda ya. Yang pertama ini kan pemohonnya ada dua ya, dan dikaitkan dengan personilnya ini sama-sama Pak Santoso Setiaji, hanya beliau yang pertama mengajukan diri sebagai pemohon untuk dan atas nama badan hukum ya, dan yang kedua sebagai pribadi. Nah, yang untuk badan hukum, meskipun saudara telah menyebutkan ya dan merujuk pada bukti-bukti permohonan, ada baiknya juga saya untuk mengklarifikasi dan mungkin diperbaiki juga atau disempurnakan dalam permohonan bahwa Pak Setiaji karena bertindak sebagai direktur utama, ini memang saya tanya dulu, direksinya ada berapa ini di PT Imperium Happy Puppy ini?
Baik, yang
saya kalaupun belum dijawab enggak apa-apa, dicatat aja. Kalau direksinya lebih dari satu, perlu ditunjukkan juga bahwa direktur utamalah yang boleh satu-satunya punya kewenangan untuk mengajukan gugatan. Karena ada juga kan anggaran dasar PT yang misalnya untuk mengajukan gugatan itu harus lebih dari satu anggota direksi. Dengan seperti itu. Ya, itu yang pertama. Nah, jadi supaya mantap kewenangan Pak Santoso Setiaji ini ya dalam mewakili PT-nya. Yang kedua, ya, jadi itu nanti diperbaiki termasuk misalnya dengan merujuk ke ketentuan anggaran dasar dari PT yang bersangkutan ya. Yang kedua, ini sejauh saya tangkap, saya sudah membaca ya. Sejauh yang saya tangkap, kan tadi beberapa kali disebutkan bahwa undang-undang yang pemohon minta untuk diuji materi itu telah menimbulkan situasi atau keadaan diskriminatif. Ya. Yang namanya diskriminasi itu kan mengasumsikan ada dua hal yang apple to apple, bukan apple to banana, ya. Tetapi apple yang satu itu diperlakukan apa berbeda, itu diskriminatif. Tapi kalau yang satu apple, yang satu banana, ya, kemudian ada perbedaan perlakuan, apakah itu diskriminatif? Atau sebetulnya isunya bukan diskriminatif, isunya lebih adanya ketentuan undang-undang yang baru yang jauh memberatkan dari undang-undang yang diberlakukan sebelumnya. Nah, jadi yang mana nih? Ya, lebih memang diskriminatif atau memberatkan sehingga walaupun itu apa katakanlah klasifikasinya memberatkan tetapi mengakibatkan kerugian konstitusional. Itu coba diklarifikasi. Karena kalau pemahaman saya setidaknya sekali lagi kalau diskriminatif itu ada dua hal atau lebih yang apple to apple kemudian diberi treatment yang berbeda. Itu ya. Nah, jadi itu mungkin nanti lebih diperjelas gitu ya dalam permohonan. Nah, yang berikutnya lagi ya. Kalau kewenangan mahkamah saya tidak bertanya ya, soal kedudukan hukum ya. Kan saya kira baik dalam undang-undang MK maupun dalam PMK sudah pernah baca kan PMK 2 2021 ya, ada kriteria dan kerugian konstitusional itu memang boleh spesifik aktual atau baru potensial kan seperti itu. Nah, ini ada tadi disebut apa perasaan dan segala itu kan berarti masih potensial. Padahal undang-undang ini kan sudah berlaku mulai disebut di sini 24 Januari ini 2 tahun ya setelah masih berlaku ya. Januari kan tanggal berapa? 5 Januari. Ya. Ini kan sudah akhir Februari. Ya. Ini kan berarti sudah ada aktualnya belum? Gitu loh. Belum. Oke. Daripada potensial itu nanti ditekankan betul. Ya. Jadi berpotensi apa untuk merugikan. Nah, yang berikutnya lagi saran terkait juga dengan kedudukan hukum, tapi ini nanti boleh dipertajam juga di alasan permohonan. Ini kan yang dijadikan landasan pengujian tidak hanya satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada pasal. Nah, maksud saya kerugian itu ya, kalau atas dasar misalnya pasal berapa ini? 28 D. Itu apa sih? Gitu loh. Kalau pasal konstitusi yang lain itu apa sih kerugiannya? Itu dikaitkan dengan itu lebih baik disarankan untuk sendiri-sendiri. Jadi tidak gelondongan mengalami kerugian konstitusional dengan merujuk pada ketentuan ini. Bahkan lebih baik lagi, lebih argumentatif. Ada pasal 28C, 28D, 28H, dan 28I ya. Ada itu. Nah, kemudian klarifikasi yang petitum nih. Ya, ini yang terakhir, nanti kalau ketemu lagi juga saya inikan. Ini supaya clear, supaya kami enggak salah paham. Kan dibilang ini, bahwa sepanjang tidak dimaknai khusus tarif BPJT atas hiburan, atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, namun dikecualikan terhadap karaoke, keluarga, klub malam, bar, dan mandi, uap atau spa ditetapkan paling rendah 40 tahun. Ini yang mau 40% sampai 75% ini bisa juga dipahami, yang dikecualikan malah. Itu ya. Nah, jadi ini kalau saya paling rendah 40% dan paling tinggi 75% dikecualikan untuk dibalik gitu loh. Karena kalau membaca begini menurut saya ini orang bisa salah paham gitu loh. Yang 40 sampai meskipun kalau diteruskan ke bawah di penjelasan itu baru paham, tapi kan ini Anda taruh di poin 2 gitu ya, di atas. Jadi orang harus mendelik dulu gitu loh. Nah, terus saya kira itu, tapi yang paling penting itu tadi soal antara diskriminasi dengan memberatkan. Itu supaya diklarifikasi betul. Gitu ya. Supaya diklarifikasi betul. Sementara cukup Yang Mulia itu.
Baik, terima kasih. Saya persilakan Yang Mulia Prof. Anwar.
Ya, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Ya, sudah cukup panjang dan jelas apa yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi Pak Arsul. Saya hanya ingin menambahkan tadi di dalam surat permohonan ini pemohon 1 dan pemohon 2 mengakui bahwa yang pertama kali membuka usaha karaoke ini para pemohon ya, pemohon 1 dan pemohon 2 yang kemudian ini ke karaoke keluarga maksudnya ya. Kemudian berkembang sedemikian rupa menyusul berdirinya usaha-usaha karaoke lainnya. Antara lain ini saudara juga menyebutkan Inul Vista, kemudian Naf Master Riz, Diva, kemudian Prince Sarini. Sarini itu ya, Prince Sarini ya, yang nyanyi apa tuh yang terkenal tuh ya. Kemudian Ayu Ting Ting. Loh kok ketawa saya sebetulnya. Ayu Ting Ting, iya kemarin kan baru lamaran tuh ya. Kebetulan saya hadir, makanya ketawa kali ini. Kemudian Anan, Afgan, dan lain-lain. Saya baru tahu ya, nama-nama ini juga buka usaha karaoke ya. Termasuk Afgan ya, Anan juga ya. Kalau yang terkenal kan Inul Vista ya. Para pemohon mempermasalahkan adanya perbedaan perlakuan ya. Ya, artinya tidak sesuai dengan pasal 28D ayat 1 ya. Nah, ini sebenarnya mengarah kepada tadi disebut oleh Yang Mulia Pak Arsul. Jadi masalah pembayaran pajaknya ya, yang jauh Nah, pertanyaan saya yang perlu mungkin dijelaskan sebelum ini, sebelum ada undang-undang ya, khususnya pasal yang dijadikan objek permohonan ini, apa ya, walaupun sudah dijelaskan ya, jadi mengurangi pemasukan ya, sehingga mempersulit usaha atau pengembangan daripada usaha karaoke yang pertama kali itu, karaoke keluarga tadi, yang betul-betul ya karaoke hanya untuk nyanyi tanpa pendamping ya, tanpa ada hiburan lain, hanya menyediakan, ya kebetulan saya juga hobi nyanyi ya, tapi belum pernah masuk ya. Ya nyanyi kampungan lah. Nah, di mana itu perbedaannya? Sehingga, atau apa yang menjadi dasar pembeda antara kedua macam jenis ini ya, yang menjadi dasar pemerintah atau pemungut pajak, dalam hal ini dinas perpajakan ya, yang menentukan itu kan mereka ya, ada tarif antara 40 sampai berapa, 75% ya. Ya, di mana ininya menjadi dasar, jadi tidak, seolah-olah tidak ada kepastian ya. Ya, ini 75 paling tinggi 75%, antara 40% paling rendah ya, kemudian paling tinggi 75%. Yang menentukan ini kan di dinas perpajakan ya, atau dinas pendapatan daerah masing-masing, khususnya di Denpasar sebagai ya, katakanlah pusat hiburan ya, karena banyak wisata kan di sini, di sana. Kemudian kalau dilihat dari perbandingan pengenaan pajak jasa hiburan karaoke dengan negara lain di Asia Tenggara, ini adalah 4 negara ya, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Memang nampak di sini tarif yang paling tinggi karaoke itu 40% sampai 75%. Ini perbandingan jenis karaoke yang mana ini? Apa yang kedua yang menyediakan pendamping, atau yang hanya menyediakan sarana hiburan keluarga? Di sini kan nggak ada pembedaan ini ya. Seperti yang permohonan kemarin itu memperbandingkan dengan di Thailand dalam permohonan yang satu. Dan nanti dielaborasi lebih lanjut. Kemudian terakhir ya, ada surat kuasa ya, mengenai identitas pada kolom tanda tangan pemohon atas nama Santoso Setiadi. Ya, dalam kedua surat kuasa dimaksud berbeda juga dalam fotokopi KTP. Coba diperhatikan nanti ya. Kemudian terkait tanda tangan, yaitu tanda tangan kuasa hukum atas nama Frederikson Simarmata SHMA Adong NMP Simanjuntak mengenai fotokopi KTP, dan Isabella Valeria SHMA Mimi SHMH Muhammad Triadi Azhar dan Gregorius Hatria Eka, dalam permohonan surat kuasa dan daftar alat bukti masing-masing berbeda. Nah, kenapa bisa terjadi? Jadi sesuaikan ya. Kemudian kewenangan dan kedudukan hukum tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Itu aja sementara, Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Begini, para kuasa pemohon ya, sudah cukup banyak yang disampaikan. Memang kalau dilihat dari permohonan ini, walaupun baru pertama kali mengajukan permohonan ke MK ya untuk uji material, overall sih bagus lah permohonan ini ya. Artinya sudah mengikuti format yang ada di PMK 2 2021. Sudah dibaca itu ya?
Ya, itu bagus sudah dibaca. Cuma nanti biar enggak ganggu, daftar istilah itu taruh di belakang aja. Di belakang aja, ini ganggu nih, kayak skripsi aja nih. Ya, pindah di belakang aja, daftar istilah itu pindahkan ke bagian belakang sendiri ya. Kemudian yang terkait ini yang terpenting memang nanti soal ini kan identitasnya orang yang sama, tetapi kemudian dia bertindak untuk dua hal yang berbeda. Satu dia sebagai badan hukum, yang satunya perseorangan. Ini hati-hati nanti ya. Kalau yang ini harus bisa dijelaskan siapa yang sesungguhnya berhak mewakili badan hukum tersebut. Disebutkan pasalnya di dalam akte notarisnya itu ya, pasal berapa ya. Jadi seperti Bu Linda ini kan, ini hanya ini boleh muncul di sini. Kalau begini sebenarnya dia nggak boleh muncul sebetulnya ya. Ini yang boleh muncul yang tanda tangan semua, yang benar-benar diberi pemberi kuasa dan yang menerima kuasa. Kecuali kalau ada kuasa substitusi di situ, ini kan nggak ada sama sekali ya. Makanya dia hanya nungguin saja seperti nonton lah di apa namanya, di live streaming gitu. Tapi itu enggak boleh ya. Jadi harus clear banget nanti di situ. Kalau misalnya tidak bisa hadir prinsipal enggak apa-apa. Kan sudah dikuasakan sepenuhnya kepada para kuasa ini. Tapi harus jelas ya. Di sini satu, yang satunya juga nanti yang kalau yang Pak Santoso satunya itu adalah perseorangan, pelaku usaha. Kenapa ini penting? Karena ini berkaitan dengan uraian kedudukan hukum atau legal standing. Jadi beda tuh legal standing ini uraiannya untuk syarat kerugian hak konsesional, ditambahkan lagi ya, dikuatkan. Yang satunya apa sih kerugiannya sebagai sebuah PT ya, PT Imperium Happy Puppy itu, dengan dia kemudian kerugian sebagai pelaku usaha. Karena kebetulan yang ngajukan permohonan ini bukan hanya dari apa namanya prinsipal ini saja. Ada beberapa permohonan juga soal ini. Bahkan ada yang dia untuk permohonan yang lain itu pekerjanya yang diinikan gitu ya. Jadi ini lebih apa memperkuatlah di situ ya. Oleh karena itu tolong nanti diuraikan lebih detail. Kalau soal kewenangan sudah oke nih ya, sudah memenuhi lengkap, saya buat sudah bullet cek apa di checklist lengkap. Hanya di bagian kedudukan hukum saya juga punya pemikiran yang sama. Ini perlu ditambahkan lagi ya, dikuatkan uraian itu. Ya, ya termasuk itu taxpayer-nya dimunculkan sebagai perseorangan ya. Karena memang selama ini kalau disebutkan taxpayer untuk permohonan-permohonan lain untuk menyatakan punya legal standing, taxpayer pembayar pajak itu tidak kami pertimbangkan karena memang tidak ada relevansinya dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Tapi kalau ini kan punya relevansi yang kuat, dibuktikan agak dengan NPWP-nya ya. Apa pajak yang sudah dia bayarkan, termasuk pajak yang kemarin dia bayarkan yang 10%. Yang sekarang ini sudah ada belum pajaknya? Sudah ada perdanya belum? Perda yang terkait dengan 40 batas bawah dan batas atas itu sudah ada perdanya?
Mulia. Sebagian daerah sudah ada yang
kalau
mulia.
Kalau yang di sini sudah ada belum?
Di Jakarta sudah ada yang mulia.
Sudah ada. Case yang di sini yang happy-happy itu?
Yang menjadi problem kenapa kami menyampaikan masih potensi karena memang meskipun memang sudah ada perda ya, tetapi iya, belum dilaksanakan.
Tidak apa-apa, artinya yang 10% dulu kemudian yang potensial karena akan dikenakan yang baru kan begitu. Syukur-syukur bisa mengambil contoh perda yang sudah ada di daerah lain itu ya, sebagai sebuah referensi saja ya. Itu tolong nanti dikuatkan ya soal yang ini karena semakin kuat nanti kedudukan hukumnya ya. Syarat-syarat kerugian konsesional yang berbeda itu tadi ya, tolong ya. Kemudian terkait dengan alasan permohonan, ini kan kebetulan batu ujinya ada beberapa hal ya. 28 C ayat 1, 28 D ayat 1, 28 H, 28 I ayat 2 di situ. Semakin banyak batu ujinya atau dasar pengujian, ya memang pemohon punya tanggung jawab untuk menguraikan pertentangannya itu. Ya, jangan menjelaskan panjang lebar soal sejarah karaoke-nya, ini segala macam itu ya. Yang atau tadi yang ada pendamping-pendamping itu cuma sedikit sajalah, itu hanya sekilas info saja. Tapi yang justru penting itu adalah argumentasi yang dibangun. Bagaimana pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian ini, pasal 58 ayat 2 dan penjelasan ini dengan pasal 28C ayat 2. Tadi kalau nyinggung-nyinggung soal diskriminasi, itu nanti tolong dilihat Undang-Undang HAM. Putusan-putusan MK itu sudah banyak itu yang memberikan dasar penguatan apa yang dimaksudkan dengan diskriminasi. Jadi tidak boleh kemudian memperlakukan yang apa berbeda, memperlakukan apa namanya sesuatu yang berbeda diperlakukan sama, atau sebaliknya di situ memperlakukan sama memang terhadap sesuatu yang berbeda itu memang nggak boleh ya. Ini tolong dilihat apa namanya sekian putusan MK yang menegaskan soal diskriminasi itu ya. Jadi itu yang perlu dijelaskan satu-satu nanti diuraikan pertentangannya pasal ini dengan norma dalam konstitusi. Dibangun apa argumentasi yang kuat, syukur-syukur ada doktrin yang menjelaskan soal itu, dikasih contoh-contohnya, ya boleh merefer perda ya untuk memperkuat saja tadi soal pertentangan itu ya. Nah, sudah ada juga komparasi dengan 4 negara. Ya itu cukup membantu ya. Coba nanti lebih dielaboratif lagi komparasinya itu ya. Komparasi apakah itu bentuknya flat, apakah memang sudah pernah naik turun atau gimana, kalau ada tambahan-tambahan itu lebih bagus lagi ya. Nah, itu penting. Kemudian yang berikutnya adalah tadi soal klarifikasi tanda tangan. Ya, tanda tangannya memang tadi saya lihat juga di KTP dengan di surat kuasa beda ya. Tolong dicek lagi, ini yang tanda tangan benar enggak nih? Ya, apa waktu tanda tangan dia masih segar bugar, kemudian di sini agak ada gangguan sedikit, mungkin apa itu yang menyebabkan kok ada gesekan sedikit tuh coba dicek lagi lah ya di situ ya. Lah yang berikutnya adalah kalau itu sudah clear semuanya, positanya sudah mantap begitu, baru kemudian menuju kepada petitum. Itu satu kesatuan yang saling berkaitan erat ya. Cuma di petitum hati-hati. Karena ini kalau soal negatif-negatif jadi positif gitu loh. Jadi hati-hati membaca apa sepanjang tidak dimaknai tidak-tidaknya itu hati-hati. Kecuali itu hati-hati ya. Anda coba lagi uraikan ya di situ bahwa ini kan kalau norma aslinya adalah khusus tarif PPJT atas pajak atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap, spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Kan begitu. Nah, Anda mau minta apa di sini? Mau minta dikecualikan. Nah, itu. Nah, itu harus jelas di situ. Jangan-jangan nanti jadi positif kok Anda minta udah dipositifkan jadi minta gitu ya. Itu tolong dipertimbangkanlah, dirasa-rasakan dulu soal petitum itu. Karena memang ada unsur negatif-negatifnya ya. Itu apakah ada unsurnya yang satu negatif satu positif. Nah, itu tolong Anda kemudian direformulasi. Anda rasa-rasakan dulu mantepnya seperti apa baru Anda kemudian tuangkan di situ. Kami tidak boleh mendrive itu. Sepenuhnya ada pada pemohon ya. Jadi itu kurang lebih hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh kami dari panel hakim termasuk dari Prof Anwar dan Prof Asrul Sani ya. Silakan kalau ada hal-hal yang masih mau ditanggapi. Ada yang mau disampaikan?
Baik, Yang Mulia, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia atas masukan, saran dan juga beberapa poin yang sudah diberikan baik di dalam legal standing kami, baik di dalam posita beserta di petitum. Pada intinya kami sangat mengapresiasi atas hal yang telah disampaikan oleh Yang Mulia kepada kami. Ini akan menjadi bahan koreksi kami dan menjadi bagian dari proses perbaikan kami. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih
baik,
Yang Mulia.
Ya. Jadi Anda akan melakukan perbaikan koreksi tadi. Batas waktunya untuk koreksi ini adalah 14 hari kerja. Ini kami sudah tentukan yaitu nanti jatuhnya Rabu 13 Maret 2024 ya. Hard copy, soft copy silakan disampaikan ke mahkamah paling lambat jam 9 waktu Indonesia bagian barat ya. Kalau misalnya bisa lebih cepat itu lebih bagus. Kalau bisa lebih cepat karena sebenarnya koreksi yang lain-lain tuh sudah tidak terlalu berat lah. Biasanya kalau yang pemula itu sering berat sekali koreksinya gitu. Ya, ini sudah cukup baik gitu ya. Nah, jangan lupa nanti pada saat persidangan untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikannya disiapkan pokok-pokok perbaikannya ya, enggak perlu dibacakan semua, tapi apa saja hal yang sudah diperbaiki dari perbaikan tersebut ya. Itu ya. Jadi sudah bisa dimengerti, dicatat ya. Jadi tanggalnya tanggal itu. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Cukup Yang Mulia.
Cukup ya. Ada yang mau sampaikan Yang Mulia? Cukup. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada lagi hal yang mau disampaikan, sidang saya nyatakan diselesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.